ต่อจากนี้ไป เราขอให้นั่งให้อิริยาบถที่ตรงแต่ไม่เกร็งอิริยาบถที่นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้เราอยู่ในบ้านบุญก็เป็นบุญที่สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการภาวนามากอากาศถ่ายเทอากาศไม่ร้อนไม่หนาวข้างนอกมีแต่เสียงที่เป็นธรรมชาติเสียงนกไม่ได้ทำให้ความสงบลดน้อยลงกลายเป็นศูนย์หนึ่งของความสงบนอกตัวเราเหมือนเราภาวนาในความสงบไม่จำเป็นต้องถึงขั้นที่ว่าไม่มีอะไรปรากฏเลยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเหมือนเสียงนกที่เกิดขึ้นภายนอกไม่ทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายก็เป็นธรรมชาติของจิตที่อาจจะมีความคิดเกิดขึ้นดับไปตามเรื่องของมันแต่เราไม่ได้ไปยินดีในความคิดไม่ไปยินร้ายกับความคิดดังการภาวนาคือการมองด้านในเพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะได้ฝึกในการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและได้ฝึกปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมต่างๆนั้นการภาวนาการฝึกจิตการอบรมจิตเน้นที่การจัดการกับอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตใจและการพัฒนาคุณธรรมคุณธรรมที่เราต้องอาศัยเป็นหลักตั้งแต่ต้นก็คือสตินั่นเองสติไม่ทำงานตัวเดียวอย่างน้อยสติย่อมมีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นเพื่อนสติก็คือไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมว่าตั้งใจทำอะไรอยู่ในชีวิตของเราการมีสติก็คือเราไม่ลืมสิ่งที่ควรจะอยู่ในจิตใจควรจะอยู่ในสมองในเวลานั้นในกรณีของการฝึกจิตในรูปแบบเราใช้วิธีให้จิตทำงานงานนี้ไม่ได้สลับซับซ้อนงานนี้มันสรุปได้ไม่กี่คำไม่กี่ประโยคก็ให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวเมื่อเราพยายามให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจมันยอมเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีที่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ถือว่าไม่ดีถือว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเพราะเราได้สำนึกเราก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่สงบในจิตใจคือก่อนที่เราจะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สงบเราต้องเห็นมันก่อนแล้วก็ต้องเห็นโทษของมันด้วยจนเกิดความปรารถนาความตั้งใจที่จะปล่อยวางฉะนั้นถ้าจิตใจก็เกิดหลงอยู่กับอดีตหลงอยู่กับอนาคตหลงอยู่กับความทรงจำหลงอยู่กับจินตนาการจิตเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนมีอาการฟุ้งซ่านมีอาการสงสัยเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้อย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งเสียใจเพราะถือว่าวันนี้ในขณะนี้นี่คืองานของเราในการปฏิบัติต่อสิ่งนี้ในขณะนี้สิ่งนี้คือบทเรียนนี่และการที่เราหากุศลบายหาวิธีที่จะชนะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคในการต่อการตื่นรู้อยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานดาวต่อเนื่องในการที่เราเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้หาแนวทางหาขอวัดปฏิบัติที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หรือวันนี้ก็คือการภาวนาทีเดียวไม่ใช่ว่าเราภาวนาไม่ได้เพราะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้ภาวนาไม่ได้เลยก็อะไรก็แล้วแต่อะไรที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคือบทเรียนนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังภาวนาอยู่อย่างไรก็ตามเราควรเตือนสติตัวเองตั้งแต่ต้นเลยว่าช่วงเราช่วงนั่งสมาธิเราไม่เอาเรื่องทั้งบ้านเรื่องนั่นเรื่องนี้มาคิดนะไม่ใช่เวลาเรื่องอนาคตที่เราคาดหวังอนาคตที่เรากลัวเราไม่ต้องเอามาคิดในช่วงนี้ให้พักไว้ก่อนเรากำลังให้เวลากับชีวิตของเรากับกายกับใจของเรากายกับใจถ้าไม่รู้เท่าทันไม่เข้าใจมันตามความเป็นจริงมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราสนใจศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดจิตใจของเราแล้วกายกับใจก็กลับกลายเป็นธรรมชาติล้วนที่ก็ควรจะเช็คตัวเองเป็นระยะระยะว่าอิริยาบถเรายัง อย่างดีใช้ได้ไหมอย่างตรงไหมนี่รักษาความตื่นอยู่ภายในก็ความรู้สึกตื่นอยู่นั่นจะเป็นเครื่องรับประกันว่าการภาวนาของเราถูกทางแต่มันเริ่มเบลอๆเคลิ้มๆเนี่ยไม่ใช่ละสติจะอ่อนละนั้นก็ขอให้สังเกตว่าเวลาจิตใจอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้จิตมีความสุขทันทีเป็นสิ่งที่ต้องพยายามสังเกตแล้วจำไว้ว่าการมีสติอยู่ในปัจจุบันเป็นที่มาของความสุขและความสุขที่ใสสะอาดถ้าเราสังเกตเห็นถ้าเราตรักรู้อยู่ในความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีสตินั้นจะเป็นกำลังใจมากเพราะคนเราทุกคนต้องการความสุขถ้าไม่มีความสุขกับการภาวนาเราจะหาความสุขกับความจำหาความสุขกับความคิดวิธีป้องกันก็คือให้มีความสุขความปลื้มกับการกระทำกับการภาวนาเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องผิดพลาดอยู่เรื่อยผิดพลาดอย่าพึ่งเสียใจอย่าพึ่งหดหู่ใจถือว่าเรื่องธรรมดาต่างต้นใหม่